Kita lanjutkan membaca cerita Rasul Sunnah Al-Mizanir Imam Ta'ala. Para Imam Al-Mizanir Rahimahullah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua terkait dengan Al-Qadha'u Wal-Qadar. Al-Qadha'u Wal-Qadar salah satu dari rukun iman yang 6, rukun iman yang terakhir, Al-Imanu Bil-Qadari Khairihi Wa Syarrih. Beriman dengan takdir Allah, dengan qadar Allah, qadar baik atau qadar buruk. Beriman kepada qadha dan qadar ada 4 tingkatan, 4 derajat, 4 martabat. Yang pertama disebut dengan martabatul ilmi. Martabatul ilmi maknanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, mengilmui segala sesuatu. Allah mengilmui segala sesuatu, mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, mengetahui semua yang ada di muka bumi, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Martabat yang kedua ialah disebut dengan martabatul kitabah. Martabatul kitabah. Kitabah mencatat, menulis. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat, telah menulis seluruh yang ada di lauhil mahfuz. Sudah mencatat semua yang ada di lauhil mahfuz. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan Allah sudah mencatat. Ya, semuanya itu terjadi sesuai dengan catatan-catatan Allah di lauhil mahfuz. Maktubun di lauhil mahfuz. Tidak ada yang lepas dari itu. Allah mengilmuinya. Yang kedua, Allah telah menulisnya, mencatat. Martabat yang ketiga ialah martabatul khalqi. Martabatul khalqi, al-khalq, ciptaan. Maknanya ialah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaan. Allah menciptakan kita. Allah pula yang menciptakan amal-amal kita. Allah pula yang menciptakan niat-niat maksud-maksud kita. Allah pula yang menciptakan kehendak-kehendak kita. Ya, semua yang ada pada makhluk, semua yang ada pada kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Maka di dunia ini hanya dua. Ada khalik, ada makhluk, hanya dua. Khalik ialah Allah. Makhluk ialah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat makhluk. Bangsa manusia makhluk. Bangsa jin makhluk. Hewan-hewan makhluk. Tumbuh-tumbuhan makhluk. Semuanya adalah makhluk. Maka amalan kita makhluk. Kehendak kita makhluk. Semua yang ada pada kita adalah makhluk. Itu namanya martabatul khalqi. Yang keempat disebut dengan martabatul masyiah. Martabatul masyiah. Maknanya atau masyiah? Kehendak. Maknanya ialah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tergantung kehendak Allah. Tergantung masyiatullah, kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, terjadi. Bila Allah tidak menghendaki, tak mungkin terjadi. Paham ya? Ini yang disebutkan dalam hadis, Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tak mungkin terjadi. Oke. Maka semua yang terjadi, semua yang kita lakukan, selarat itu, ini semua terkait dengan masyiat Allah. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba atau makhluk atau kita punya kehendak. Kita ini punya kehendak. Kita punya iradah. Kita punya niat. Kita punya maksud. Tetapi semua kehendak-kehendak makhluk, semua kehendak-kehendak hamba tidak akan kita lepas dari kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, maka apa yang kamu kehendaki akan terjadi. Bila Allah tidak menghendaki, apapun yang kamu rencanakan, yang kamu kehendaki, tidak mungkin terjadi. Pak, terserah. Antum menghendaki sesuatu. A, bahkan antum hendak menikah. Tidak ada antum hendak menikah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dia menikah, terjadi. Apakah menikah? Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kamu menikah, kamu tidak bisa menikah. Tak mungkin menikah. Kamu sudah upaya, sudah usaha, sudah mencari, dan segala macamnya. Tak mungkin menikah. Katanya, itu namanya martabatul masyiah. Masya Allah dan wa ma lam yasha lam yakun. Itu prinsip ahlu sunnah dalam perkara tafsir. Empat, ilmu, Idabah, Al-Khalq, Al-Masyi'ah. Al-Masyi'ah. Ini empat martabat iman kepada takdir. Ini merupakan prinsipnya. Para siapa yang menyelisihi ini, menyelisihi empat perkara tadi, maka dia dinyatakan sesat. Dinyatakan sesat. Ada kelompok namanya Qadariyah. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu hingga terjadi. Kalau belum terjadi, Allah tidak tahu. Ini merupakan paham sesat. Paham? Ada pula dari kalangan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan, ya, kelompok Mu'tazilah mengatakan, juga merupakan kelompok Qadariyah, Allah itu tidak menciptakan perbuatan hamba. Itu kata mereka. Allah itu tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini pemahaman sesat. Pemahaman sesat. Mereka mengatakan yang menciptakan perbuatan hamba ya hamba tadi. Yang menciptakan perbuatan dia ya makhluk tadi sendiri. Ini pemahamannya. Yang betul, yang benar, Allah menciptakan hambanya, makhluknya, dan menciptakan perbuatan-perbuatan amal-amal hambanya. Semua dari dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini empat perkara yang harus kita pahami dalam pembahasan al-iman, al-qadha'i, wal-qadar. Qala al-imam al-Muzani rahimahullah. Fal-khalqu عاملون بسابق علمه. الخلق المخلوق مخلوق yang ada ini عاملون mereka beramal بسابق علمه dengan ilmu Allah sebelumnya. Artinya Allah sudah mengetahui amalan-amalan hamba sebelum hamba tadi beramal. Kalau tahu, nanti Bang Komannya dia akan berbuat begini, 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 begini. Allah sudah tahu. Allah tahu ini semuanya. Nanti bulan akan berbuat demikian, beramal demikian, beramal demikian. Allah sudah tahu. Paham ya? Maka semua amalan-amalan makhluk, semua amalan-amalan makhluk, baik yang belum dilakukan atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, itu semuanya Allah mengetahui. Namanya al-khalq wa amiluna bisabiq. Ini namanya matabat ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafiduna lima khalaqahum lah. Dan makhluk-makhluk Allah itu nafidun. Mereka melalui perbuatannya. Mereka menjalankan lima khalaqahum lah. Menjalankan apa-apa yang Allah ciptakan mereka untuknya. Min khairin, baik amal kebajikan, wa syarrin, atau amal kejelekan. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk. Namanya martabatul khalqi. Allah itu telah menciptakan makhluknya. Menciptakan pula amal-amal makhluknya. Ada makhluk yang amalannya baik, ada makhluk yang amalannya jelek. Ya, semua hamba-hamba Allah tadi, semua makhluk tadi, itu mereka melakukan amalan tadi sesuai dengan takdirnya Allah. Bulan orang ini dia mengamalkan amal kebaikan itu dengan takdir Allah. Bulan mengamalkan amal kejelekan, amal keburukan juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap insan, masing-masing insan itu beramal sesuai dengan catatan takdir Allah untuk dia. Apa? Dari tadi, barakallah. Itu pengertiannya. Namanya martabatul khalq. Qala al-Muzani rahimahullah la yamlikuna li anfusihim min ath-tha'ati naf'a. La yamlikun, makhluk tadi tidak memiliki, tidak mempunyai, li anfusihim, untuk diri-diri mereka, min ath-tha'ati, berupa ketaatan, naf'an, kemanfaatan. Jadi makhluk tadi tidak memiliki, tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka dari ketaatan yang mereka lakukan. Artinya yang memilikinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi pahala memberi kemanfaatan, memberi kemaslahatan kepada hamba-hambanya yang berbuat ketaatan. Semarang.
وَلَا يَجِدُونَ إِلَى صَرْفِ الْمَعْصِيَةِ عَنْهَا دَفْعًا.
وَلَا يَجِدُونَ, dan mereka makhluk-makhluk itu tidak mendapati.
إِلَى صَرْفِ الْمَعْصِيَةِ عَنْهَا,
untuk berpaling, untuk lepas, selamat dari kemaksiatan, dafa'a, penolakan atau pengelakan.
Yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tatkala ditakdirkan bermaksiat
tidak mungkin bisa mengelakkan. Ya, makhluk Allah itu apabila sudah ditakdirkan bermaksiat maka dia tidak akan mampu mengelak. Tak akan mampu mengelak. Pasti maksiat. Pasti. Ringkasnya, kelapanya, semua amalan hamba itu dengan takdir. Ya, ketika Allah mentakdirkan hamba tadi berketaatan akan dikerjakan sama dia, akan dilakukan, pasti akan terjadi. Begitu pula ketika Allah mentakdirkan hamba tadi bermaksiat, pasti akan terjadi. Dia maksiat, tak mungkin dia mencari upaya untuk mengelak. Lalu begini,
barakallahu.
Ini kembali bagaimana yang saya terangkan tadi, iman kepada qada dan qadar itu barakallahu fikum harus ada empat perkara: ilmu, al-kitabah, al-khalqu, al-masyiah. Harus itu. Baik, satu perkara penting yang harus dipahamkan di sini. Takdir itu diimani. Ya, takdir itu diimani. Tidak boleh dijadikan alasan. Paham? Jalan lagi. Takdir itu diimani. Tidak boleh dijadikan alasan. Tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Aneh kayak.
Takdir iman itu jelas. Kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan takdir. Semua dengan takdir. Kullun bi qadarillah. Semua dengan takdir Allah. Itu iman.
Namun takdir Allah tidak boleh jadi alasan. Contoh, misal kita maksiat ya. Kau sudah berdalil.
Ada seseorang yang kemudian berjudi. Ada orang yang kemudian minum minuman keras. Khamr.
Ketika ditegur, nah, ketika dikasih tahu, ya, judi itu haram. Ya, kenapa kamu minum minuman keras?
Orang tadi tidak boleh mengatakan takdirnya Allah.
Tanya, tidak boleh.
Kenapa kamu minum khamr?
Takdirnya Allah. Allah mentakdirkan saya minum khamr.
Kenapa kamu berjudi?
Takdirnya Allah. Allah mentakdirkan saya berjudi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu pengertian. Takdir itu tidak boleh dijadikan alasan. Artinya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu ada salah seorang khalifah yang bijak. Khalifah yang satu. Pada masa khalifah itu ada seseorang tokoh Mu'tazilah. Tokoh Qadariyah ingkar takdir. Apa namanya? Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang berjaya dengan takdir. Ketika ditanya, panggil sama penguasa, panggil sama khalifah tadi, kenapa kamu berbuat demikian dan demikian? Dia jawab, takdirnya Allah. Maka penguasa ini mengambil tanggung, Bertemu ya. Jalan-jalan bu. Tangan tangan.
Cabut tangannya. Wah, dengan luar biasa. Cabut tangan orang lagi. Dia berhenti. Ya, kesakitan.
Tanya.
Khalifah, kenapa kau mencabut saya?
Apa itu dengan Khalifah? Takdirnya Allah, mana apa? Takdirnya Allah, mana? Barakallahu. Itu Khalifah yang Allah yang cerdas.
Barakallahu. Intinya,
ya, takdir itu diimani. Takdir itu tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat maksiat. Apa lihat? Barakallahu.
Kita bisa beralasan dengan takdir. Kita bisa beralasan dengan takdir dalam dua hal. Dalam dua hal. Yang pertama, tatkala kita ditimpa musibah. Tatkala kita ditimpa musibah.
Entah harta kita dicuri atau ada yang meninggal, yang wafat atau musibah-musibah yang lain lah. Saya tanya, tapi kenapa orang mencuri? Musibah. Apa jawabannya? Kita mengatakan takdirnya Allah. Qadarullahu wa ma syaa'a fa'al. Itu bahasa para ulama. Qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Itu takdirnya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah kehendaki.
Gimana lagi? Tadi curi.
Hah? Tadi curi itu musibah.
Kenapa ayahmu mati? Kenapa ayahmu wafat?
Tanya kenapa? Jawabannya qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Musibah. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Antum pernah insiden. Mobilnya antum sampai parah ke kondisinya. Tanya, kenapa mobil ini insiden? Tapi kamu kenapa tabrakan begitu? Gimana jawabnya?
Qadar Allah wa ma syaa'a fa'al.
Takdirnya Allah.
Ya Allah, kita boleh beralasan dengan takdir dalam bab musibah.
Yang kedua,
boleh beralasan dengan takdir untuk suatu dosa, suatu kemaksiatan yang kita sudah bertaubat daripada. Apa ini? Kita beralasan dengan takdir untuk dosa-dosa atau maksiat-maksiat kita yang kita sudah bertaubat daripada. Kita contoh dulu kita pencuri. Nauzubillah. Dulu kita pemabuk. Kemudian taubat. Kita sudah bertaubat kepada Allah, sudah kita tinggalkan semua perjudian yang ada, sudah kita tinggalkan minuman-minuman keras. Ya, taubat. Kita taklim, kita mengaji. Ada yang tanya-tanya, tanya-tanya kita bagaimana sejarah kita dahulu, bagaimana anu dulu. Kamu cerita. Ya, saya dulu mantan pemabuk, atau mantan pekat. Saya dulu pekat pemabuk, saya dulu pekat berjudi dan segala macam.
Saya tanya, kenapa kamu dulu berjudi? Kenapa kamu dulu mabuk? Itu aku merah hal.
Sekali.
Apa coba aja kamu?
Ya, qadar Allah wa ma syaa'a fa'al. Ya, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala saya dahulu berjudi. Ingat, dosanya sudah lewat. Sudah lalu dosanya itu dan kita sudah bertobat
dari mana?
Qadar Allah masyarakat. Takdirnya Allah demikian, saya dulu berjudi, saya dulu mematuh, sekarang stop. Halo? Dengar ya, ini coba kalian. Adapun maksiat yang sedang kita lakukan tidak boleh beralasan dengan takdir. Kata dia, sedang berbuat dosa, sedang berbuat maksiat, ditegur, alasannya takdir. Tidak boleh. Apa ya? Yang berikutnya, yang harus dipahami terkait dengan takdir, takdir itu rahasia Allah pada makhluk. Takdir itu rahasia Allah pada makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu takdirnya. Takdir itu rahasia Allah pada makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu takdirnya. Kalian apa? Antum tahu? Jadi ahli jadah atau ahli nas? Jawabnya, Allah maha. Antum tahu besok jadi orang sengsara atau orang bahagia? Takdir itu rahasia Allah pada makhluk. Maka tidak boleh kita bergantung pada takdir. Kita diperintahkan untuk beramal. Ya, kita diperintahkan untuk beramal. Diperintah untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beramal, berusaha kita, berikhtiar kita, beramal soleh. Sebab kita tidak tahu takdir. Bagaimana? Jikalau kita tahu takdir kita, misal, Bang Omar min ahli jannah, misal, ngapain ya beramal?
Sudah, saya sudah tahu. Saya pernah menengok untuk Lauhul Mahfuz tertulis nama saya, Pemohon zaman ahli jannah. Sudah, saya nggak bakal, saya tidak usah beramal. Itu kalau tahu, kita tidak tahu takdir. Masing-masing kita, tiap-tiap makhluk tidak tahu takdirnya. Oleh karena itu diperintahkan, diwajibkan untuk ditetapkan. Walaupun kita tahu takdir kita termasuk ahlul jannah, tetap harus beramal. Kalau jika itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah disabdakan Rasul orang-orang sahabat tertentu yang termasuk ahli jannah di zamannya Rasul, sehingga Rasulullah fil jannah, Abu Bakar gimana fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan ada lagi beberapa sahabat yang dikatakan fil jannah, dijamin surga. Mereka masih hidup, dijamin surga, tahu takdirnya, abu jadah. Namun tak perhatikan para kawan-kawan, para sahabat tadi masih terus beramal. Abu Bakar beramal, Umar beramal, Utsman beramal, Ali beramal, seluruh sahabat tadi beramal. Padahal sudah tahu takdir, sudah tahu termasuk abu jadah. Itu masih beramal ya. Apalagi kita yang tidak tahu takdir, maka harus wajib kita beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih giat, lebih semangat, lebih bersungguh untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diketahui takdirnya dan selanjutnya juga wafat. Jawaban pertama, pernyataan kita terbang dalam hadis. Ternyata termasuk. Amin. Ringkasnya, dalam bab takdir kita beriman. Dalam bab syariat kita harus beramal. Sekali lagi ya, dalam bab takdir kita harus beriman. Dalam bab syariat kita harus
takdir kita iman. Syariat kita amalkan.
Barakallah.
Ini yang harus jangan terjadi. Ada sebagian kelompok, ada sebagian kelompok yang bersandar pada takdir, tak mau beramal. Takdir kan, tak mau beramal. Ini merupakan kelompok
yang
yang namanya takdir itu pasti ada dampaknya, ada amalannya. Saya mau tanya, antum kenyang, antum lapar, takdir Allah SWT. Antum kenyang, antum lapar, itu sudah ditakdirkan atau belum? Sudah, yakin. Antum kenyang, antum lapar, takdir Allah atau belum?
Takdir.
Antum makan apa tidak? Antum makan apa tidak? Makan. Entah apa makan. Entah apa makan. Untuk apa antum makan? Sudah Allah takdirnya. Antum kenyang atau lapar? Untuk apa antum makan?
Supaya
kenyang. Antum makan itu namanya amal. Itu namanya ikhtiar. Padahal kenyang lapar itu sudah ditakdirkan oleh Allah
Subhanahu wa
taala. Ini contoh sudah terjadi. Para ulama mengatakan bahwa takdir itu iman. Syariat ya amal. Harus ada amal para. Nah, ini bab takdir. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab al-malaikat. Sebelum saya lanjut, sebelum saya sambung, ada yang mau tanyakan dulu. Masalah takdir Allah kepada orang lain. Allah. Tidak sebab macet. Tidak sebab macet. Biasanya. Atau mau raja sama-sama. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Paham semua nih. Baik, empat perkara di ilmu, kitabah, al-khalqu, al-masjidah. Qala al-imamul muzani rahimahullah. Yang berikutnya al-malaikat. Para malaikat. Malaikat itu barakallahu fikum salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Nur. Dari cahaya dari nur. Itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur." وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف له. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu diciptakan dari cahaya nur. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Adam alaihi salatu wasallam diciptakan seperti yang disifatkan pada kalian dari tanah. Maka malaikat barakallahu fikum asal muasal penciptaannya dari nur, dari cahaya. Namun para malaikat sudah berubah dari bentuk asal penciptaan. Artinya jangan dipahami malaikat manusia cahaya. Tidak. Atau manusia cahaya, tidak. Malaikat itu asal penciptanya dari cahaya. Namun sudah berjasad. Tahu berjasad? Sudah berjasad. Sudah berubah dari asal penciptanya. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, malaikat itu makhluk Allah yang punya sayap. Yang punya sayap. Sayap itu adalah jasad. Badannya berbadannya. Disebutkan dalam Al-Quran dari di dalam surat Fatir. Fatir ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha.
Yang artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan Allah. Malaikat yang memiliki sayap, ada yang punya dua, ada yang punya tiga, ada yang punya empat, ada yang lebih daripada itu.
Sehingga malaikat makhluk yang bersayap. Bagaimana sayapnya? Wallahu a'lam bishawab.
Tahun ya? Disebutkan dengan riwayat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap.
Malaikat Jibril memiliki sittuna janah,
600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk.
Tahu ufuk? Ufuk. Ada ufuk timur, ufuk barat,
menutupi ufuk. Satu sayap menutupi ufuk.
Menunjukkan beliau makhluk Allah yang sangat besar. Sangat besar banyak.
Baik. Ulamanya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Namun malaikat sudah berubah dari bentuk asal penciptanya. Malaikat itu makhluk Allah yang punya sayap. Bagaimana sayapnya? Wallahu a'lam bishawab. Malaikat itu ada wujudnya, berwujud, berjasad. Malaikat itu memiliki tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, apa tugasnya? Membawa wahyu. Malaikat malaikat Mikail, apa tugasnya? Menurunkan hujan. Malaikat Malik, malaikat Malik
neraka.
Malaikat Malik itu apa namanya? Penjaga neraka. Malaikat pencabut nyawa.
Itu tugasnya.
Apakah namanya Israel? Jawabannya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan malaikat pencabut nyawa bernama Israel. Tidak ada namanya. Ya betul, disebut dengan malakul maut.
Sampai itu ya.
Malakul maut, malaikat penjabat. Mereka punya tugas-tugas tertentu, khusus. Punya nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. Itu kita iman. Kita mengimani malaikat punya tugas, mereka punya aktivitas, mereka punya amalan, mereka apa namanya punya nama, mereka punya sifat. Seiman. Intinya malaikat itu berwujud. Ada wujudnya, ada jasadnya. Malaikat itu makhluk Allah yang suci. Ibadah bersambung ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada henti. Dia ada payah, dia ada letih. Terus saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka dia. Malaikat itu tempatnya di mana? Malaikat itu tempatnya di mana? Malaikat itu tempatnya di langit. Mereka adalah penghuni-penghuni langit. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini apa yang saya jelaskan tadi membantah kelompok sesat ahli filsafat. Ahli filsafat ini mengatakan malaikat itu tidak ada wujud.
malaikat itu tidak ada jasad. Mereka mengatakan malaikat itu ialah kekuatan positif, urwah khairiyah. Mereka mengatakan power positif yang ada pada diri tiap-tiap insan. Sehingga mereka mengingkari adanya malaikat, mengingkari adanya wujud malaikat. Ingkar mereka. Sebagaimana mereka di pejabat juga mengingkari adanya jin. Mereka mengatakan jin itu power negatif. Power negatif pada diri seorang jin. Maksudnya kuat syirik, kekuatan jahat pada ini. Ini penting. Faham yang tetap, kelompok yang tetap pada Tuhan. Aneh, malaikat itu aja. Ada wujudnya, ada sifatnya, bersayap, punya tugas, punya kewajiban, punya amalan, ibadah, terus bersambung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makhluknya suci. Barakallahu. Ini wawahnya. Sekarang kita baca ucapannya Al-Muzani. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala, khalaqal khalqa bi masyiatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk dengan kehendaknya. Ini matapan al-khalq yang takdir tadi. Allah menciptakan semua yang ada. Semua yang ada makhluk Allah. Bi masyiatih, dengan kehendak Allah. Yang ada Allah masyiat. Khalaqal khalqa bi masyiatihi. Masyiatuh. Jangan saya terlalu gayel. Ya betul, terlalu gayel. Khalaqa bi masyiati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Al-ghairi hajatin, dengan tanpa ada hajat. Kanati, dengan tanpa ada hajat Allah pada makhluknya. Allah tak punya hajat pada makhluknya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Ya. Yang punya hajat adalah makhluk Allah. Mereka lah yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hikmahnya Allah menciptakan makhluk? Apa hikmahnya? Untuk beribadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah menciptakan makhluk itu untuk kebaikan makhluknya. Maslahatnya kembali kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak punya hajat sama makhluk. Allah Maha Kaya. Tanya, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya untuk dia sendiri. Barang siapa yang tidak mau ibadah kepada Allah, maka ancaman-ancaman Allah akan diharapkan. Allah tak punya hajat pada makhluk. Atau apa? Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh malaikat li ta'atihi kulluna. Ini makhluk khusus. Malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah. Makhluk kita. Tak ada yang maksiat. Wajabalahum ala ibadatih. Dan Allah menjadikan malaikat terbiasa ibadah kepada Allah. Jabalahum itu tabiat. Allah menjadikan tabiat malaikat ibadah kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقَدْرِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ. Di antara mereka, termasuk di antara mereka, malaikatun, ada malaikat-malaikat, بِقُدْرَتِهِ, dengan kekuasaan Allah, لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ, mereka memikul arsy. Ikut dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat memikul arsy. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari akhirat nanti yang memikul arsy Allah adalah 8 orang malaikat. Thamaniyah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, 8 orang malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya apa? Tugas malaikat. Jika malaikat itu punya tugas, punya amalan, punya fitnah dengan perintah Allah, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu memikul arsy dengan amalan itu. Amalan itu. Masya Allah. Dan malaikat itu besar. Masya Allah yang sangat besar, yang sangat besar. Karena arsnya juga
wa ta'ifatun minhum hawla arsihi yusabbihun,
wa ta'ifatun minhum, dan ada segolongan malaikat, sejumlah malaikat,
hawla arsihi,
di sekitaran arsy Allah,
yusabbihun,
mereka bersabda.
Ini malaikat yang diberi tugas khusus bertasbih
di sekitar arsy. Tasbih terus. Jadi,
wa akharuna bihamdihi yuqaddisun,
wa akharuna, dan ada lagi malaikat yang lain,
bihamdihi, dengan tahmid, tahmid kepada Allah, yuqaddisun,
mereka mensucikan Allah. Artinya ada malaikat yang diberi tugas khusus untuk bertahmid, mensucikan Allah.
Wastafa minhum,
dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari malaikat tadi, rusulan, malaikat yang ditunjuk sebagai rasul, sebagai utusan, ila rusulihi, kepada para dan para rasul, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang diutus khusus untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin.
Wa ba'dun mudabbiru dari amrih,
dan ada lagi sebagian malaikat yang mengatur alam dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur awan, yang mengatur hujan dan segala macam. Siapa namanya?
Malaikat yang dari
ulamanya, mereka malaikat itu ada, malaikat itu berwujud makhluk Allah yang punya sayap, ada yang lebih, ada yang punya 2, 3, 4, ada yang lebih daripada itu. Malaikat itu punya amalan, punya aktivitas, punya sifat. Ya, malaikat itu makhluk Allah yang suci, selalu dan terus bersambung kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak suci, tiada pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat. Barakallahu fiikum. Ini terkait dengan para malaikat cinta. Alhamdulillah. Selesai. Selesai maksudnya untuk sebatas yang selesai. Baik. Ada lagi? Ada yang mau tanya kan?
Malaysia itu akhirnya mati atau tidak? Ada di sini tidak?
Jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Apakah mereka mati atau tidak? Wallahu a'lam. Itu lain. Jadi yang tanyakan sama beliau tadi mati, apakah dia wafat di alam dunia ini? Allah alam bersama. Kalau tanya apakah mereka binasa, apakah mereka binasa di akhir, di akhir zaman nanti? Jawabannya iya.
Yang bertanya kan apa? Mati atau binasa?
Mati.
Tahu binasa? Nanti di akhir zaman kan ketika ditiupkan trompet oleh mereka Israfil, hancur ke dunia. Hancur dunia. Apakah mereka tidak hancur? Jawabannya? Kullu man 'alaiha fan wa yalqa wajhu rabbika fil jalali. Kecuali yang dikhofkan oleh Allah SWT. Teman-teman ya, tak binasa, surga tak bisa, tak hancur. Surga tak hancur, neraka tak hancur. Arus tak hancur. Ada beberapa yang tak hancur. Baru.
Jibril
cuma satu. Mikail cuma satu. Tapi Mikail ada akwar. Ada pembantu-pembantu. Ada lain-lain. Yang dikatakan Mikail wa akwanu. Malaikat Mikail dan Barak.
Jibril. Jadi nama sekarang ada yang akwar.
Ya, yang menjaga neraka satu malaikat balik. Ini akwar tu. Israel juga tak ada nama-nama Israel. Yang ada Malakul Maut. Malakul Maut cuma satu. Tapi dia punya Ahwan. Malakul Maut wa Ahwan. Dan para pembantu. Saya mau tanya. Siapa sih dia? Saya mau tanya. Mana yang mau tanya? Mana saya mau tanya? Apakah malaikat bisa menjelma di manusia? Apakah para malaikat bisa menjelma menjadi manusia sekarang? Sekarang. Jadi kalau tanyanya, apakah malaikat bisa menjelma menjadi manusia? Jawabnya, tidak. Zaman Rasul SAW dan zaman-zaman sebelumnya, mereka menjelma, mereka menjadi orang. Pertanyaan saya, apakah para malaikat bisa menjelma menjadi manusia sekarang ini? Zaman kita sekarang ini. Ada orang yang bersih, indah, bajunya putih, bersih, indah, segala macamnya. Boleh dia bilang, saya dan malaikat. Malaikat. Tahu deh. Jawab dulu pertanyaannya tadi. Apakah para malaikat bisa menjelma menjadi manusia sekarang ini?
Allahu a'lam.
Allahu a'lam. Aduh.
Allahu a'lam.
Para malaikat itu menjelma menjadi manusia pada masa apa? Pada masa itu para anbiya setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan ada malaikat turun ke dunia menjelma menjadi manusia. dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan malaikat turun yang menuju lalu. Kalau saya tanya, apakah malaikat turun ke dunia, turun ke bumi sekarang ini? Jawabnya,
ada yang marah?
Tidak. Ya, pertanyaan saya sekarang, pertanyaannya, apakah para malaikat turun ke bumi?
Ya, turun.
Sekarang ini?
Ya, ada dalil turun.
Turun. Dalilnya mana?
Yang apa? Bersama dengan apa? Ahli fikir, majlis fikir, alat itulah.
Ya. Kalau ditanya, apakah malaikat turun ke bumi? Sampai sekarang ini, jawabannya para malaikat itu meliputi orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Malaikat itu mencari-cari majlis ilmu. Begitu dapat, mereka meliputinya. Yang mencari amal, baik segala macamnya. Ketika pada malam qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamnya ada matahari terbit turun, matahari bumi. Tapi kalau ditanya apakah menjelma menjadi manusia sekarang ini, jawabannya, wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang menunjukkan para malaikat menjelma menjadi manusia setelah wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Ya, sudah ada orang yang mendakwa yang mengaku. Saya baru tengok malaikat. Saya tengok malaikat di mana? Di Al-Masjid. Wah, ini pemahaman yang aneh lagi ini. Pemahaman yang aneh. Ya, ada ya, ya. Malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Tapi menjelma menjadi manusia di zaman para nabi dan para rasul. Ya, ada perbincangan setelah wafatnya Rasulullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan. Namun malaikat turun ke bumi, ya, dengan aktivitas dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Baru. Nah, dari kalian mau tanya ni. Nah, yang mau tanya. Betul. Ya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dua kali pada bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Bukan bentuk jelmaan. Bentuk aslinya. Yang pertama ketika beliau dari Mi'raj. Awal mula Rasul mendapatkan wahyu. Yang kedua, tatkala beliau keluar dari rumah malam-malam. Malam hari. Belum dengar soal di atas. Belum dengar soal langit. Dan kemudian duduk di antri. Tempat antara bumi dan langit. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan mengatakan kepada kembali pulang dan kepada istrinya. Maka turun ayat. Ya Tuhan menjadi dari Tuhan. Ya ya, beberapa ayat yang dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Kalau yang Iqra tadi dari yang ini sebagai Rasul. Dua kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka yang berjalan ke Tuhan. Selebihnya cuma. Ada yang lain?
Bagi masalah binatang yang mati itu berat.
Mati.
Ada
kalau mati ya nyawa tercabut di dunia. Binasa itu lebih dari sekedar mati. Nah, hancur. ada makhlukin kepada makhluk. Ada orang mati di atas wajahnya, di depannya di kabut nyawanya, mati. Mati.
Ada orang yang kemudian dihancurkan tubuhnya.
Artinya
kecuali yang dilihatkan oleh Allah SWT. Baik, maksudnya di depan mati, ini masih ada, mereka masih ada. Maka yang diminatakan tadi itu dikembalikan ke masanya. Ataupun hanya dihidupnya, artinya kembali ke masanya, dihidup kembali yang tugas-tugas.
Ya, maksudnya mereka?
Mereka,
mereka. Mereka? Allah SWT. Kalau terkait dengan manusia ada pembahasannya al-iman beliau berhasil iman kepada Allah. Kalau mereka itu Allah, apakah setelah mereka binasa nanti itu dia memutuskan bagaimana kita mereka Allah itu ada mereka manusia Israel lah
kalau di sini dan misalnya
yang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya al-maut, al-maut matiannya, al-maut itu nanti akan dijelma menjadi kambing ibad disembelih di sebuah tempat antara surga dan neraka, sehingga al-maut akan mati. Sehingga kekal abadi selama itu setelah ahlul jannah sudah masuk surga, ahlul nar sudah masuk neraka, sudah selesai semuanya. Maka al-maut dijelmakan menjadi kambing ibad ditaruh di sebuah tempat antara surga dan neraka. Panen mana saya itu dikatakan kulut la maut abadi, 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 tidak ada akan, tidak ada kematian selama lamanya. Tidak ada jannah masuk dalam surganya, ahlul nar masuk ke dalam. Tapi yang tadi jelas, jelas masyhur. Ayatnya umum, kullu man 'alaiha fan, semua akan hancurnya. Dikatakan yang khotbah. Di Al-Jumat wa ila nufiqa bisuri fasahiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yansurun. Apabila ditiupkan trompet maka akan hancur binasa semua yang ada di bumi dan di langit, bumi langit, illa man syaa Allah, kecuali Allah kehendaki. Yang tersebut jannah, surga, neraka, arus dan beberapa dan lain di surga caranya ya Allah taala. Itu kalau cakap mereka hancur, apakah mereka kembali lagi ke negeri untuk diamah dengan sebuah masing-masing Allah taala ya kan. Sehat saya akan berkata insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Satu jam pasti. Ada apa? Gimana? Allah, lafalnya Jibril. Lafalnya adalah Jibril. Ditemani oleh mereka Jibril menunggangi hewan namanya Rok dan berkata apakah jamaah atau tersebut Allah.
tidak penting. Mau asli atau tidak asli, yang penting kita
masih. Jadinya yang dua jamaah yang terjadi tadi, dua jamaah, satu di Gua Hira dan di Gua
Hira. Betul. Setelah beliau keluar rumah malam hari di Mekah itu, beliau dengar suara nyanyi, beliau tengok lihat lihat Nabi Jibril itu di atas tempat di bawah tempat atau langit. Beliau
langsung ke rumah. Ini pasal terkait masalah arah yang mengikuti kerana yang boleh ketahuan kita mengikuti makhluk yang jelas besar Allah besar terberat dan tertinggi
ya
kursi itu kaya berbeda
kursi
ya Allah kenapa kembali kepada dengan Allah kursi
kursi di bawahnya arah
kursi di bawahnya arah
jadi kan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Di atasnya ada kursi. Dan mengatakan air baru kursi, dan mengatakan kursi baru air. Maksud air, kursi, arsy. Perbandingannya bukan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Masna wasil sabun wal arbun sabun. Bil kursi illa kahalkan bil murqat dan jibarat. Perbandingan antara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dengan kursi seperti cincin, cincin, cincin yang dilempar, dihempaskan di tengah-tengah gurun Sahara luas. Cincin itu tujuh langit, tujuh kursi dilemparkan. Artinya apa? Lebih besar. Wal kursi bil arsy kada. Kursi perbandingan kursi dengan arsy juga seperti ini. Jadi seperti kaya cincin yang dilemparkan di atas. Jangan dibayangkan melekat, tidak melekat. Tak tempel. Kenapa? Dikarenakan jarak antara kursi dan arsy 500 tahun. Jadi di atas kita itu ada makhluk yang besar. Allah. Allah. Dan di mana dia mengatakan 500 tahun dalam orang sebuah guru yang menggunakan unta. Iya. Tahu para kawan sambung sambung satu lagi masih ada saya bilang itu harus siap, kalau saya bisa
berjalan.
Yang bikin lagi kita antum. Antum bikin lagi, agenda macet. Agenda macet. Satu lagi. Terkait dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dikatakan dalam Al-Muzani, kala Imam Al-Muzani rahimahullah, thumma khalaqa Adam biyadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam dengan tangannya. Islam khalaqtu biyadi. Ketika Allah mencela mendatangi iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi?" Apa yang menghalangi kamu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan? Dan jawabnya dengan Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya. Itu keistimewaan, keutamaan apabila Nabi Allah Adam alaihi wasallam diperbandingkan dengan makhluknya. Di juga dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa perkara dengan tangannya sendiri. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah menciptakan surga Adam dengan tangannya sendiri. Atau lagi yang ketiga sebagai itu ada sisi fadilah ada kota besar yang dipunyai oleh Nabi Adam oleh Rasulullah SAW Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan
Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Yang pimpin lagi tanah liat. Kalau orang mengatakan kepadanya kun, saya kun, maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam makhluk manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam itu adalah abul bashar, ya, bapaknya seluruh manusia. Sementara Iblis abul jin. Iblis itu bapaknya bapak jin. Ada ya? Iblis minal jin, maka Iblis dari bapak jin. Jamaan Adam dan bashar. Nabi Adam dari bangsa manusia. Itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Adam abul bashar, wa Iblis abul jin. Iblis dari bangsa jin, Nabi Adam dari bangsa manusia. Lama khalaq Adam biyadi, kemudian Allah menciptakan Nabi Allah Adam dengan tangannya. Wa asjanahu jannata, dan Allah tempatkan Adam ke surga. Dan surga. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih menciptakan Adam, ditempatkan di surga. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Wa qabla dhalik, dan sebelum Allah menciptakan Adam, lil ardi, untuk bumi ini, khalaqahu, Allah takdirkan menciptakan Adam. Artinya, sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Allah Adam diciptakan untuk tiga itu. Wa nahahu an syajaratih, dan Allah melarang Nabi Allah Adam dari sebuah pohon. Sebutnya apa? Khul. Ya. Jadi bukan nama apa? Syajar atau khul. Sebenarnya bukan nama ya. Tapi makna satu ini pohon abadi. Ini pohon yang kalau dimakan buahnya jadi abadi. Itu dari ya. Iblis itu yang menamakannya. Jadi memberi wasfah kepada Nabi Adam. Hal adulluka ala syajarat al-kulli wa mulkin la yabla. Wahai Adam, aku mau beritahu pohon kulli. Pohon kulli yang masih nama Iblis. Orang-orang bilang pohon kulli. Wa nahahu an syajaratin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam dari sebuah pohon. Qad nafada qada'uhu 'alayhi bi akliha. Qad, yang sungguh, yang sungguh telah lewat, telah berlalu keputusan Allah, Nabi Adam pasti memakan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwan sudah mentakdirkan Nabi Allah Adam itu diciptakan untuk tinggal di dunia. Allah juga menakdirkan Nabi Allah Adam akan memakan pohon yang terlarang tadi. Sehingga pasti jadi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Allah Adam memakan pohon tadi, buah pohon tadi, maka Nabi Adam pasti akan memakan. Pasti akan memakan buah tadi. Sebab sebelumnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma badalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ibtalahu, memuji, memberi bala kepada Nabi Allah Adam dengan apa yang Allah larang. Artinya Nabi Adam melanggar perintah, melanggar larangan. Nabi Adam pun akhirnya memakan pohon tadi. Thumma khallafa 'alaihi 'aduwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan musuhnya untuk mengalahkan Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Iblis musuhnya ini. Iblis bisa menguasai Nabi Adam. Fa'ahuwahu alaiha. Maka Iblis pun menyimpangkan, menyelewengkan Nabi Adam atas hal tersebut. Ini semuanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam memakan buah pohon tadi sebab beliau tinggal di situ. Fama wajada ila tarji'ah bila jadilah. Maka Nabi Adam tidak memiliki jalan untuk tidak memakan buah tadi. Pasti tak mungkin terelakkan. Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anhu la madzhab, dan juga tidak mendapat dari tempat menghindar, tempat mengelak dari memakan pohon buah pohon. Makanya sudah kita berikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam pasti dan pasti memakan buah pohon yang telah tadi, atau tidak bisa mengelak. Itu semua sudah takdir. Jadi tetap beliau tinggal di rumah bumi. Darul imtihan, darul bala, bumi tempat ujian, tempat cobaan, tempat jalan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula iblis la'anallah untuk Nabi Adam meninggal di muka bumi ini. Inilah tempat ujian, tempat peraman. Barang siapa yang kemudian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditempuh oleh Nabi Adam, maka dia bermula orang yang baik. Barang siapa yang menempuh jalan iblis, maka dia orang yang salah. Di sini para pilihan Allah, Nabi Allah agar sesuai yang menolong. Siapa ya? Dan setelah beliau melanggar perintah Allah, beliau bertobat. Bertobat dan Allah terima tobat. Baru. Ada pun beliau memakan pohon larangan tadi. Ada yang mengatakan musibah. Itu musibah yang menimpa. Ada yang mengatakan itu dosa beliau. Dosa beliau, namun beliau sudah bertaubat dari dosa. Oleh karena itulah, Nabi Adam alaihissalam beralasan dengan takdir. Nabi Adam beralasan dengan takdir ketika ditegur dan diminta. Terus, saya tanya, engkau Adam, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kenapa engkau keluarkan kami, anak-anak ini? Kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Maka Nabi Adam mengatakan, kau bunda, yang Allah mengajak bicara engkau terlalu. Bukankah engkau mendapati tertulis dalam kitab, dalam surah Taurat, 40 tahun sebelum penciptaan? Mengatakan itu. Kata Rasul, Mahajjah ada memusah, maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Adam. Artinya, Nabi Adam berpunca dengan takdir, berdalil, beralas dengan takdir, atas yang menimpa bumi. Tetapi, kenapa kamu mau makan dua larangan? Nabi Adam mengatakan, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, beliau beralas dengan takdir untuk sebuah musibah yang menimpa atau sebuah dosa yang beliau telah bertaubat dari tadi. Tetapi jika diperbolehkan sebagaimana di atas, diperbolehkan boleh beralasan dengan takdir pada dua perkara tersebut, musibah atau dosa yang telah bertaubat dari padanya. Ini terkait dengan Adam alaihissalam meminta Allah pada poin berikutnya terkait dengan amal yang menjadikan jalan Allah. Insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan depan. Ya, pada sholat langsung satu jam tadi, baru setelah itu berhala. Panjang rehatnya dan tidak boleh lagi. Ayo, kemudian.
Apa perbezaan kesalahan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dengan kesalahan Adam yang melanggar larangan ke pohon itu? Dan perbezaan maknanya keputusan Allah selepas itu. Maknanya Adam itu diturunkan ke bumi, manakala iblis dilaknat sehingga hari kiamat. Sedangkan dua-dua itu macam melanggar perintah.
Ya, apa katanya bagus. Bagus. Jawabannya sangat jelas. Apa yang terjadi pada iblis itu takdirnya Allah. Apa yang terjadi pada Nabi Adam, takdirnya Allah. Golun dilepas dari Nabi. Semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun iblis tak mau bertobat. Ya, tak mau bertobat. Dia menunjukkan pembangkangannya, kekuburannya kepada Allah. Nabi Adam bertobat. Sehingga hasilnya pun berbeda. Itu pun juga dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan iblis sama teman kafir dia sehingga menjadi makhluk yang terlayak dilaknat sampai akhir kiamat. Allah juga menakdirkan Nabi Adam taubat, dan Allah akan menjadikan Allah mengangkat dia sebagai nantinya sebagai Abu Bakar, sebagai bapaknya manusia yang nanti melahirkan para anbiya. Bila semua kafirnya Allah, tapi tidak jadi kayak kafirnya sahabatnya. Iblis tak obat, jauh sekarang Nabi Adam bertobat kepada Allah, jauh lebih. Dan semuanya dengan takdir Allah.
Allah menciptakan Adam dari tanah, mereka dari mulut saya, sehingga jadi kuda api.
Ya,
muncul setan.
Syaitan itu sifatnya jin. Syaitan itu jin jin.
Jadi syaitan itu bukan dasar.
Jadi iblis dan jin itu sebuah bahasa. Iblis itu moyangnya, pemoyang bapaknya, Abu Jin, asal muasal bahasa jin. Dari mana asal muasal bahasa manusia nanti ada. Setan itu sifat. Ada setan baik, jin jin soleh, ada apa? Ada jin baik, ada jin yang soleh, jin yang baik, ada jin yang jelek, jin yang jelek, jin yang jahat, jin yang kafir namanya setan. Namanya siapa? Karena nanti mereka punya nama, ada nama iblis, ada nama apa? Itu nama-nama mereka macam. Jin itu diciptakan dari api. Jangan dibayangkan makhluk api. Sudah. Jin itu juga sudah berubah dari asal pencipta. Jin itu juga berjasad. Dapat berjasad bagaimana malaikat diciptakan dari api sudah berubah dari asal apa? Malaikat dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya dan juga sudah berubah dari atas berjasad. Yang terakhir menunjukkan jin berjasad ketika Rasul sedang salat. Setan ini, jin ini yang beliau yang membawa bara api kemudian ditusuk-tusukkan pada mukanya Rasul. Beliau mencekik dia. Kalau mencekik tangan Rasul digunakan untuk mencekik leher dia. Sehingga Rasul merasakan dinginnya tidak. Dia mengatakan kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, maka niscaya dia akan terikat di tiang-tiang masjid ini dan disaksikan oleh anak atau anak. Ini belum dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan la yang bagi ahadin min ba'd. Kata Nabi Muhammad ya Allah, beri aku kekuasaan yang tidak boleh ada pada makhluk setelah kita. Dilepas. Itu patut mencekik. Merasakan dirinya lidahnya setan. Dia membawa obor. Mengerikan apa? Sudah berubah dari satu arti. Kalau seandainya jin hebat itu manusia api atau makhluk api, tak perlu dia bawa obor. Ya, sudah jadi api langsung aja dia turunkan sebagai yang gak terlalu kan gitu. Kalau dia seandainya makhluk api, Rasul tak mungkin merasakan dinginnya lidah dia.
kesalahan ya. Dimaksudkan mereka sudah bertobat dari kesalahan. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihi wasallam juga sudah berubah dari asal kita. Jangan jangan bayangkan Nabi Adam itu manusia panas. Sudah berubah dari asal kita. Apa? Kenal sekarang kita? Kita lihat dulu sampai menjelang Zuhur pada 24 terakhir sampai 1 jam kemudian kita insya Allah nanti ada banyak yang akan berlaku.